الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نندليا نا دقيقة زفتشاتي زكفتا ماتشاتي ناقوم بشانا yanayotaalak na hukumu za utaratibu wa dini yetu ya Uislamu. Na leo nitazungumzia masala ya al-qardhi, babu fi ahkami al-qardhi, mlango unazungumzia hukumu za mikopo, ukopeshaji. Nasema taarifu shar'an lugha mkopo kwa sheria nasema dafu mali ni kuitoa mali liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu ni kuitoa mali na kumpa ambaye atakayenufaika nayo kisha badala yake atakuja kurudisha badala yake. Wa huwa min babil irfaq, na ukopeshaji upo katika mlango wa kuhurumiana. Akasema wal iqrad mustahabun, na inapendelewa sana kisheria, ni vizuri mtu amkopeshe mwenzie, wa fihi ajrun adhim, na katika kukopeshana kuna malipo makubwa. Na akaitaja hadithi inasema min muslimin yuqridu musliman qardha maratain, hakuna muislamu ambaye atamkopesha mwenzie mara mbili, illa kana kasadaqatin marra, isipokuwa ni kama sadaka yake kwa mara moja. Kielezea fadhila mbalimbali zilizomo katika kukopesha, yani muondolea mwenzio shida yake. Akasema walaysa al-iqradu min al-mas'alati al-makruha, kukopesha si katika mambo ambayo yenye kuchukiza. Faqad iqtarada an-nabiyyu, kwani mtume amewahi kukopa, akakopa na akalipa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yushtaratu li sihhati al-qardi, na kuna masharti yanawekwa ili ukopeshaji uwe ni sahihi. An yakuna al-muqrid, ni kuwa yule anayekopesha mimman yasihhu tabarruhu, ni miongoni mwa ambao yeye ni sahihi kujitolea kwa hicho anachokopesha. Anaweza kuamua akajitolea akamsaidia mwingine, kuonesha kwamba kile kitu anakimiliki. Fala yajuzu liwaliil yatimi mathalan, hairuhusiwi, haifai kwa mtu ambaye anasimamia mali za yatima, kwa mfano an yuqridha min mali liyatimi, yeye akamkopesha mtu mali ya yatima ambayo amesimamia. Kwa maana anakopesha kitu ambacho hakipo katika mamlaka yake. Kwa hiyo hairuhusiwi kwa yule ambaye anaitunza mali ya yatima akamkopesha mtu mali ya yatima ambayo yeye anaisimamia, bali akopeshe mali ambayo ni yake yeye mwenyewe. Akasema wakadhalika yushtaratu ma'rifatu qadri, na vile vile ni sharti kufahamu kiasi, qadri al-mali, kiasi cha mali al-madfu'i fil qardi, ambacho kinatolewa katika ukopeshaji. Kiasi gani ieleweke wa maarifatu sifatihi, na sifa ya mali yenyewe ipi na sifa gani, kama ni chakula, kama ni mchele, ni wa wapi, wa Mbeya, kama ni ngano, ni aina gani, kama ni basi, ili mradi ieleweke. Liyatamakkana min raddi badalihi ila sahibi, ili wakati wa kurudisha aweze kurudisha kwa mwenyewe kwa zile sifa ambazo za kile alichochukua. Falqardu yusbihu daynan fi dhimmati almuqtarid, mkopo unabaki kuwa ni dhamana au dhima kwa yule ambaye aliyekopa. Yajibu alayhi radduhu ila sahibihi, atatakiwa kurudisha kwa mwenyewe. Indama yatamakkanu min dhalik, pale atakapoweza kufanya hivi. Naam, min ghairi ta'khirin, bila ya kuchelewesha, bila ya kuchelewesha. Kama imetokea mkopaji hali ikawa ni ngumu, Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, ikiwa mkopaji yupo na hali ngumu, basi mpe muda mpaka atakapopata wepesi wa kulipa, akiashiria Allah kwamba usimbandike riba, usimbandike riba, mpe muda tu alipe baadaye. Kwa sababu katika kipindi cha jahilia ilikuwa mtu, yani kabla ya Uislamu, kipindi cha jahilia, mtu anakopa kwa mtu, nikopeshe dinari au dirham 1000, sawa, hizi hapa, utarudisha lini? Nitakurudishia baada ya miezi mitatu. Anakopa na atarudisha bila riba. Ikitokea muda wa kurudisha umefika na yule aliyekopa hajaweza kupata kile kiasi, anaenda kwa yule aliyemkopesha, mkopeshaji, anamwambia hali si nzuri, nimeshindwa kupata kile kiasi kwa muda. Yule mkopeshaji wake anamwambia sawa, lakini kuanzia huu muda wa sasa hivi utaongeza na kiasi fulani. Nakupa muda sawa, lakini utaongeza, badala ya zile 1000 utalipa 1100. Kwa sababu gani? Ule muda tuliokubaliana kurudisha umepita, na ule ndo ambao mimi niliridhika. Sasa huu mwingine nalazimika tu. Kwa hiyo utaongeza kwa sababu ya kuchelewesha zaidi ya muda tuliopangiana. Yaani lau kama angerudisha kwa muda muafaka, usingekuwa na riba. Ndio alivyokuwa anafanya. Allah akaleta aya kuharamisha. Ndio akasema ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa. Enyi mlioamini msile riba kwa kuongeza ongeza tu. Katika surati Al-Baqara ndo akasema wa in kana dhu usra, ikiwa mdaiwa yupo na hali ngumu, fanadhiratun ila maisara, mpe muda mpaka atakapoweza kulipa lile deni. Akatoa mwongozo huo, kwa maana usimbandike riba, usimlazimishe kulipa kwa riba kwa sababu leo hajarudisha kile kiasi, au harudisha hajarudisha kwa muda muafaka. Usifanye hivyo, au msifanye hivyo, ni Waislamu. Kwa hiyo hapa anasema wa yahrumu ala almuqridi, ni haramu kwa mkopeshaji an yashtarita, kuweka sharti, ala almuqtaridi, dhidi au juu ya yule aliyekopa akamwekea sharti, ziyadatan fil qard, kwa ajili ya kupata nyongeza ya kile alichokopesha. Ni haramu kwa mkopeshaji kuweka sharti ambayo inalenga kuweka nyongeza ya kile alichokopesha, ni haramu. Faqad ajma alulamau, wanawachuoni wote kwa kauli ya pamoja, hawajatofautiana katika hili, wanasema annahu idha sharata alayhi ziyada, akiweka sharti ya ziyada, kuzidishiwa, fa akhadhaha, akaichukua, fa huwa riba, basi hiyo sharti hiyo aliyoweka iliyopelekea ziada hiyo ni riba. Fama tafaluhu albunuku alyawma, haya yanayofanywa na mabenki leo hii, minal iqradi bil faida, yani kukopesha watu kwa faida, riban swarihun, hii ni riba ya wazi wazi. Sawaun kana qardan istihlakiyya au inmaiyya, yote ni mamoja tu, ima uwe ni mkopo, ukopeshaji, yule anakopa anaenda kutumia, au kwa ajili ya uzalishaji, anakopa kwa ajili ya uzalishaji au anakopa kwa matumizi yake binafsi, kama yusammunahu, kama wenyewe wanavyoita, wanavyoita yani ni kwa ajili ya uzalishaji, tunakopa kwa ajili ya inmaiya. Inma maana ni ile mwendelezo, kuendeleza ile mali, kwa ajili ya kuendeleza ile mali, kuizalisha iwe ni nyingi kuliko na uchumi uongezeke. Hapana, anasema kwa hali yoyote, fala ya juzu, haifai, lilmuqridhi, kwa yule anayekopesha, na haifai yeye kuchukua au kukopesha kwa mtindo huo. Sawaun kana bankan, ima iwe ni benki au fardan au mtu binafsi, au sharikatan au ni kampuni, si ruksa an ya'khudha ziyadatan fil qardi mushtaraka, si ruksa kuchukua nyongeza katika mkopo, nyongeza ambayo imeshartishwa, yani imewekewa utaratibu kabla ya kuchukua. Kwa maana ukichukua sawa, lakini kuna hii na hii na hii, ukikubali basi sawa, usipokubali basi hatuwezi kukupa mkopo endapo vigezo hujakidhi. Kwa ikiwa ni mushtarata, umeshawekewa sharti mkopo huo kuwa kuna ziada inatakiwa iwekwe, basi tayari shako ni haifai. Anasema bi ayyis min samma hadhihi ziyada, jina lolote ambalo watalitumia kwenye hii nyongeza hii, vyovyote watakavyoiita, wasawaun sommiyat hadhihi ziyada ribhan au faida au hadiya, imma waiite ni faida, waiite ni zawadi, waiite nini, majina mbalimbali, kuna majina ya kiistilahi za kibenki. Almuhim ndo anasema shekhe, vyovyote watakavyoita. Huyu ni Sheikh Fauzani, kitabu hiki ni Al-Mulakhasu Al-Fiqhiyu, katika mlango huu unao au ambao ameuita kwa babu fi ahkamil qardi, hukumu za ukopeshaji au hukumu za mkopo, ndo anaongea au ameandika hizi faida za kidalili au za kiimani za kisheria. Anasema vyovyote atakavyoita bado itakuwa hairuhusi, maadama anna hadhihi ziyada, muda wa kuwa hii ziyada, hii nyongeza hii, au hadhihi alhadiya, au hii zawadi inayoitwa zawadi hii, au hadhihi almanfa'a, au manfaa haya ambayo yameambatanishiwa haya, jaati an tariqi almusharata, yamekuja kwa njia ya kushartisha, yani yamewekewa sharti, kwa maana ukisha nini lazima iwe hivi, ukisha nini hii inabidi iwe hivi, ukishaingia hii basi inabidi iwe hivi. Muda wa kuwa wakati wa kukopeshana umeshaingizwa katika kushartisha, basi airuhusi, airuhusi. Kwa hiyo huu ni mlango na unaoelezea masala haya ya ukopeshaji. Haya ni katika mambo ambayo leo yanaleta shida kidogo, bali kubwa niseme kidogo, tatizo ambalo tulilo nalo kwa sasa hivi. Allah tabarak wa ta'ala ametutahini. Kila watu na mtihani wao, kila watu na mtihani wao. Sasa hivi tajiri kumkopesha mtu ili arudishe kile alichokopesha, wala hakuelewa, wala hakuelewa. Na atakwambia tu hela sina, hata kama anayo atakwambia tu hela sina. Huyo huyo akija mtu akamkopa kwamba atarudisha na nyongeza, atamkopesha. Hii ni kuonesha hawajui au hawajali faida zinazopatikana katika kukopesha mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni katika kumwondolea mtu uzito ambao yupo nao. Na ukifanya hivyo, Allah atakuondolea wewe uzito siku ya kiyama. Sasa tajiri amesomea kukusanya pesa, lakini hajasomea matumizi ya pesa kisheria. Watu wengi wako hivyo. Lingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja katika ashratu saa, mambo unaweza kushangaa ukiyatazama tazama tu juu juu, lakini ukiangalia kwenye maandiko unayaona kwa mujibu ya yaliyozungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametaja min ashratu saa, miongoni mwa alama za kiyama. Kataja aliyoyataja, akasema wa yulqa shuhu, lakini Allah tabaraka wa taala atawabandika watu ubahili. Watu watakuwa ni mabahili sana, watu watakuwa ni mabahili. Hiyo ni miongoni mwa alama za kiyama. Pesa mtu aliyekamata kakamata, huwezi, ubahili utakuwa mwingi sana tu. Na hakika ndivyo hali ilivyo, ubahili ni mwingi sana sasa hivi. Ile huruma ya kuoneana kwamba huyu ni mwenzangu, nimsaidie hivi na wewe aweze kujikwamua, haipo tena. Watu hawapo. Fikiria wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Wao leo, lau kama tungekuwa tunayaona yale maisha yao, tukawa tunawaangalia walipokuwa naishi, tungewaita ni watu masikini sana. Yaani leo ingekuwa tunaangalia, lau kama ingekuwa kuna uwezekano wa kuangalia hai ana jinsi walivyokuwa naishi, kama tunavyoangalia vitu labda kwenye kioo, kwenye screen, ikawa tunaangalia hawa ndio masahaba, ndio wanaishi vile, tungekuwa tunawahurumia sana kwamba ni masikini sana. Lakini fikiria watu wa namna hiyo walivyokuwa ni wakweli, yale ya dini yao wanavyoyaelewa na walivyo mbele mbele katika kuyaendea. Walikuwa wanajitolea na wanaishi mpaka katika baitul mali, kuna kuwepo mali nyingi zimewekwa. Yaani watu wanatoa zaka, wanatoa sadaka, mpaka Mtume SAW anagawa, na kipindi cha makhulafa urrashiduna ndio mpaka mali zinarundikwa katika baitul mali, zinasubiri matatizo. Ikitokea basi tutasaidia, ikitokea tu mali zinawekwa huko. Watu ambao leo ungekuwa unawaona ungesema wao ni maskini mno mno, lakini walikuwa nasaidiwa kwa yale yanayohusiana na vile wanavyovimiliki vile. Mfano mifugo, mbuzi, mfano chakula, ngano, mfano tende, hivyo vitu kama hivyo, basi vilikuwa vinajaa mpaka baitul mali zinatunzwa na si kutunzwa kwa ubahili. Wote wamepewa kifaya kiasi kinachowatosheleza, hizi sasa pelekeni tu baitul mali, yakitokea kutokea zitasaidia. Leo hii watu wana pesa sana, leo watu wana hela sana, leo mno, yaani leo watu wanamiliki pesa nyingi sana, ndio utashangaa sasa. Lakini ushangaaji huu usiende mbali, rudi tu kwamba Mtume ashasema katika alama za kiyama, Allah tabaraka wa taala atawatia watu ubahili. Ubahili na katika kitu ambacho binadamu anaogopa ni kufilisika. Aliyepata kushuka chini anaogopa sana. Katika Qur'ani anasema ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaitani anakutieni hofu ya kufilisika kwamba mtakuwa maskini, na wao wanaitikia wito huu na onyo hili la shaitani. Lakini wakati huo huo ya'murukum bil fahsha, anakuamrisheni mambo maovu wanayaendea. Yale ambayo yaliyo mazuri wanaogopa, yale maovu. Usishangae mtu akatumia pesa akanunua vitu vikubwa vikubwa ambavyo unatathmini wewe kiimani wala upati majibu. Matumizi makubwa makubwa unatathmini kiimani wala upati majibu. Mtu mwingine anataka tu magari, awabadilishe magari na magari kadhaa nini na nini, ikawa tu kwake kama ni fahari tu basi. Lakini jambo la kidini anarudi nyuma, ila ambaye Allah mwenye kamrehemu. Lakini wengi wao watakuwa katika hali hii. Sasa hata mlango wa kukopeshana umekuwa ni mgumu, kukopeshana kiimani kwamba huyu ni mwenzangu. Au mtu katika shughuli zake katika biashara angekuwa anaweka faida hile, tuzungumzie nini hii faida? Wei, tuijadili faida, tusizungumzie kwenye mitaji. Hapana, mtaji tuache. Faida, wewe angalia kwa mwaka umepata faida kiasi gani. Nimepata faida labda milioni kumi, ambao ni matajiri tu wadogo wadogo. Au ni wadogo wadogo tu, milioni kumi ni tajiri tu mdogo, wala huwezi kumjua kwamba huyo anamiliki hicho kitu. Milioni kumi. Sasa katika milioni kumi faida yako, basi robo angalau weka pembeni kwa ajili yakitokea mambo ya kiimani, usipate tabu ya kufikiria nitaichukua wapi nisije kuulizika. Robo ya ile faida, sio mtaji wako, robo ya ile faida ambayo ni Allah tabaraka wa taala aliyekuongezea katika namna kumshukuru Allah. Robo ya ile faida weka kando, wewe endelea na robo tatu zako jiongezee, sawa? Basi angalau Allah aone dhamira yako na kujiweka mbele katika. Sasa ukopeshaji kwa kweli umekuwa ni mtihani, 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 mpaka wafika wakati sasa mtu akwambia, sasa shakwa hivi, je, nikakope benki? Bado uhalali hujaupata. Kila mmoja ametahiniwa kwa upande wake, kila mmoja katahiniwa kwa upande wake. Wewe hili umetahiniwa kwa upande wako, na huyu tajiri naye katahiniwa kwa upande wake. Bado hii sio ruhusa ya kisheria kwamba sasa nimekopa kwa watu watano, hakuna aliyenikopesha, basi mimi naenda kukopa benki. Sio kwamba sheria itakwambia sawa, kwa sababu umejaribu sana wewe. Hayo yako wewe mwenyewe. Mimi nishie hapa kwa leo insha Allah. Kuna mengine hapa amebakisha, tutayaongezea kesho ikiwezekana. Wassalamu alaikum warahmatullahi.